Shuni orzu qilganmidik? Do'stim, senga nima bo'lyapti o'zi? Mana shu ichkilik va qizlarim deb biznesing ham orqaga ketyapti. Hali ham kechmas. Ishingga qayt.
Og'ir kunda qiynalmasdan xizmat qil.